Hoxe visitamos un novo negocio, unha nova empresa nacida en Fene no pasado mes de xuño. Chámase Más Limpio Fene SC e estamos con Borja do Pico González, que é o seu copropietario, non, xunto coa tua muller. Bueno, pois, Borja, dime, desde xuño hasta agora, como vai a cousa?
De momento vamos a ir aguantando un pouquiño. Costa, hai semanas que hai bastante traballo e outras que, bueno, costa bastante terminar unha semana boa de traballo. Do resto, vamos a ir aguantando.
Bueno, estamos o negocio está montado na Avenida das Pías, nos números 10 e 12, e, bueno, pues é unha especie de garaxe donde se limpan e se fan máis cousas aos coches. Explícanos exactamente cal é o traballo que vos realizades.
Pues tenemos lavados de coches, interior e exterior, limpiamos tapicerías, pulimos los faros, aunque de momento, bueno, estamos aí en proceso de aprendizaje un poquito más de limpieza de faros y todo eso. Y después poco más, de momento poco más, hasta que se hagan unos cursos para poder pulir y, bueno, formarnos un poquito más en base a la carrocería del coche.
Porque vexo aquí, leo, que tamén se eliminan arañazos superficiais e cosas así, ¿no?
Sí, eso se faría con, bueno, un tipo polis que se daría con una microfibra.
Para
rellenar o que o arañazo superficial.
Bueno, aquí cantos coches collen na vosa? Que superficie ten o negocio?
Aquí son 180 metros cuadrados. Aquí entrarían sobre, para poder traballar ben, 6 coches, máis ou menos.
6 coches a un tempo
podían estar, vamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, falemos de tempos. Canto te leva, pues eso, poñer un coche a punto, decir, bueno, límpamo por dentro e por fora.
Máis ou menos unha hora. Depende como veña o coche para limpar por dentro, porque hai coches que veñen, bueno, que pouco tempo levan para limpar por dentro, porque nosotros aspiramos, limpiamos os cristais, salpicadero, maletero tamén se limpa.
A tapicería é a maiores.
Entonces tamén depende un pouco de como este o estado do coche.
Vale.
Para durar o tempo.
Bueno, xa vexo que tedes unha taboa de prezos. Os prezos de que cantidade a que cantidade poden ir?
Pois mira, o precio.
Vamos poñer un exemplo. Sí. Eu veño limpar o coche
pequeno,
por fora.
Un turismo pequeno, por dentro e por fora, desde 18 euros. Ata unha furgoneta de 7 plazas, unha furgoneta de empresa ou todo terreno, que xa sería, digamos, que o máis caro, que serían 30 euros.
Entón, o mecanismo, a xente trae o seu coche, facedes o traballo e avisades, xa está listo, non?
Está listo, correcto.
E o
veñen a buscar.
A recoller.
Sí.
Bueno, como se atreve unos tempos que corren a emprender un traballo como este?
Pois a verdade é que non tiña traballo. Bueno, como todo mundo ten que pagar as súas facturas e pagar tal. Non había ningún lavado de coches aquí, ou fai 4 ou 5 anos abaixo na avenida que vai a Perlío.
Marqués de Figueroa.
Pechou, bueno, como non había ningún por aquí por esta zona, intentamos a ver si.
Claro, así de entrada diríamos, a competencia está nas gasolineras, que podes lavar o coche, sí, por favor. Pero por dentro non cho limpan.
Por dentro tamén o podes limpar, o que pasa que sí. O podes limpar ti, claro. O que pasa que entre o tempo que botas ti,
sí,
e máis o que vas facer xa ali na gasolinera, non sei se pode facer aquí no lavado.
En todo caso é unha limpeza moito máis a fondo.
Efectivamente,
sempre, ¿no?
Sempre.
E a man.
Claro, e a man.
Claro. E con os produtos xa os poñedes vos?
Si, sí, os produtos os ponemos nós.
Xa entran no precio.
Xa van no precio, xa.
Muy ben, pois, Borja do Pico, moitas grazas por atendernos e moita sorte.
Moitas gracias a vostedes e moita sorte.